Assalomu alaykum. Ba'zan bizga biologik faol qo'shimchalar kerakmi degan savol tug'iladi. Ba'zilar ha, boshqalar esa yo'q deb aytadi. Keling, nega kerakligini ko'rib chiqamiz. Yoshlarda o'sish va rivojlanish kuchli bo'lganligi bois ular organizmi qo'shimcha oziq moddalarni ko'p talab qiladi. Boz ustiga shu narsa ham aniqki, hozirgi ekologik noqulay ob-havo sharoitida yetishtirilayotgan aksariyat o'simlik mahsulotlari tarkibida biz uchun foydali bo'lgan mikronutrientlar sezilarli darajada kamayib ketgan. Qayd qilingan omillar tanani tabiiy kerakli moddalar bilan ta'minlashda anchagina qiyinchiliklar tug'diradi. Bu hol ayniqsa o'sish yoshidagi bolalar, homilador ayollar, tuzalayotgan bemorlar, doimiy mashqlar bilan band bo'lgan sportchilarda yaqqol seziladi.
Shunday qiyinchilik va noqulayliklarni bartaraf qilish maqsadida hozirgi zamon biokimyosi va biotexnologiyasi yutuqlaridan foydalanib, asosiy iste'mol taomlari bilan bir qatorda qabul qilinadigan tarkibi vitaminlar, mineral moddalar hamda anchagina biologik faol moddalar qo'shimchalar majmuasidan tashkil topgan maxsus moddalar ishlab chiqarila boshlandi. Ular umumiy nom bilan biologik qo'shimchalar deb yuritiladi. BFQ majmuasi asosan o'simliklarning bargi, guli, ildizi va mevalaridan olinadi. Ularni tayyorlashda ba'zan bakteriyalar, mikroblar hamda ayrim hayvonlarning a'zolari va mineral xomashyolardan ham foydalaniladi. Biologik faol moddalar atamasi nutritsiologiya, ya'ni ovqatlanish haqidagi fanga keyingi yillarda kirib kelgan.
Aslida esa, qadim zamonlardayoq Xitoy, Hindiston, Arabiston tabiblari biologik faol qo'shimchalarni ko'plab kasalliklarni davolashda foydalanishgan. Endilikda deyarli barcha davlatlarda biologik faol moddalar ishlatilayotir. Xo'sh, bunga sabab nima? Birinchidan, yer yuzi aholisi soni keskin ko'payib, ularni tarkibida barcha kerakli moddalar mavjud bo'lgan taomlar bilan ta'minlash qiyin kechmoqda. Ikkinchi sabab shuki, ota-bobolarimizning yegulik ovqatlarini asosan o'simlik mahsulotlari tashkil qilgan. Ular ko'proq tirik holda, ya'ni qaynatmasdan, quritmasdan iste'mol qilingan. Shu bois mikronutrientlarga muhtojlik sezilmagan. Hozirgi zamonda esa kuchli biotexnologik qayta ishlovdan o'tib, zarur moddalardan deyarli mahrum bo'lgan mahsulotlar ishlatilmoqda. Qolaversa, mavjud ekologik nomutosiblik mikronutrientlarga nisbatan talab va ehtiyojni yanada oshirib yuboryaptir.
Biofaol qo'shimchalarning asosiy ahamiyati hozirgi zamon kishisining turmushida qulayliklar ko'p bo'lishi, shirin va yuqori kaloriyali taomlarning ketma-ket kashf etilishi. O'lik holdagi, ya'ni qaynatilgan, qovurilgan, quritilgan, konserva qilingan ovqatlarning tobora ko'payotgani, tanamizdagi ota-bobolarimizdan meros qolgan tabiat bilan uyg'unlashish xususiyatiga putur yetkazmoqda. Bunday nomutanosibliklarni bartaraf etishda BFQlar ancha qo'l keladi. Ular juda xilma-xil bo'lib, ko'plab fiziologik va biokimyoviy xususiyatlarga ega. BFQlarning foydalilik xossalari quyidagicha: organizmda turli sabablarga ko'ra taqchillashib qolgan ovqat komponentlari, vitaminlar, makro va mikroelementlar almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalar, yog' kislotalarining o'rnini qoplaydi. Tashqi muhitning har xil zararli omillariga bardoshlilikni oshiradi. Immun tizimi ishini mustahkamlash orqali kasalliklarning oldini oladi. Bu kabi foydali maslahatlardan ko'proq bahramand bo'lishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.